Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon alla dudecana de marto 2019. Bonvenon a caregai gefratoi al esperanto el sendo de Radio Vaticana. Por la pascista instruo dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco faris mediton pri la tria alvoco, entenata en la pregio patronia, post sanctigata estu via nomo, cai venu via regno. Tio estas farigiu via volo, clarigante che gi antau supposas credon ie la savo plano cium Dio havas por ciu el ni cae por ciui. Gi ne estas pregio de sclavoi, sed de filoi, ciui sin turnas alla patro.
La unua lettero de Sancta Paulo Apostolo al Timoteo, capitolo 2, citita comence della generala audienzo, recomenda spregi por ciui, cae precipe, por tiui ciui havas respondezza in roloin, cae gi diras che tia pregio estas bona, cae acceptebla antau Dio, nia savanto, ciu volas che ciui homoi estu savitai, cae venu al lascio della vero. El citiu certezo de iris la medito de Francisco.
Diri farigiu via volo, diris comence la papo, antau supposas credon ie Dio, quiu prisorgas la homon cae la mondon. Dio kiel unua sercis la homon, kiel pruvas la evangelia racconto pri Zaccheo, al quiu Iesuo fine diras, la filo de homo venis por serci cae savi la perditajon. Tiu de Dio estas do persona amo. Li havas savo planon antau cio por ciu el ni, cae poste por la tuta mondo. Dio ne estas ambigua, ne cascigias malantau enigmoi. Li ne planis la estontezon de la mondo lau ne decifrebla maniero. Ne, li estas clara. Se ni ne comprenas cition, ni riscas ne compreni la signifon de la tria alvoco de patronia.
Sub la lumo de citio, la papo clarigis che pregiante porche farigiu lia volo, ni ne estas invitita e clini la capon submettige, quasau ni estus sclavoi, sed nin turni kiel filoi al patro, certai pri lia amo. Ec li aldonis, ve al ni, se dirante citiu in vortoin ni levus la sciultroin kiel signo de capitulazzo antau destino, kiun ni abomenas.
La patronia estas ancau curagia pregio, ec batalema, char en la mondo estas multai, tro da realagioi, ciui ne estas laula plano de Dio, ni ciui conas ilin. Parafrasante la vortoin de profeto Jesaja, diris Francisco, ni povus diri, citie patro estas milito, misuso de potenzo, exploatado, sed ni scias che vi volas nian bonon. Doni petegas vin, farigiu via volo. Signoro, renversu la planoin de la mondo, turnu glavoin en plugiloin, cae lanzoin en ricoltiloin. Oni ne plu lernu la arton della milito. Dio volas la pazzon.
La pregio patronia invitas nin ami la volon de Dio kiel Iesuo faris, cae instigas nin transformi la mondon per la amo. La cristano ne credas ie ne evitebla fatalezzo, daurigis Francisco. La cristano scias che existas savo kiu manifestigios. Se ni credas che Dio povas cae volas venci la malbonon per la bono, tiam havas senson obei, cae sin fordoni, ancau en lahoro della plei malmola el provo. Ci concerne, la papo memorigis l'asperton de Iesuo en la olivarba giardeno, chiam, quancam angoro plena, subpremita della malbono della mondo, li diris, plenumigiu ne mia volo, sed via, cae sin fordonis, confido plena alla patro.
Dio, pro amo, povas conduci nin iri lau malfazilai voioi, sperti dolorain vundoin cae dornoin, sed li neniam forlasos nin, li ciam estos cun ni, apud ni, en ni. Por credanto, citio, pli ol espero estas certezzo. La signoro amas nin, rediris la papo fine della pascista instruo, proponante alla ciui fideluloi cae pilgrimantoi ce estantai, pregi cun li la patrona nian, ciu en sia propra lingvo. Gi est in questo maniero por tui travivi tiun rilaton de confido kiel filoi, kiu estas la kerno de tiu pregio.
Doloro cae proximezzo. Ien la sentoi esprimitai de Papo Francisco ie la fino della generala audienzo en Plazo Sancta Petro, por la loggiantaroi trafitai de ciclono Idai, quiu detruis tuta in regionoin inter Mozambico, Zimbabvo cae Malavio.
Terura, tiel ci la helpantoi difinas la situacion en la vasta areo inter la tri africai landoi, post la paso, dum la giusai tagoi, de ciclono Idai. Semaino da intensai pluvegoi causis la detruon de heimoi cae de publicai construagioi, cae interrompis la plei grava in astratoin. La Mozambica presidanto Filipe Nyusi, post helicoptera flugo super la pli trafitai regionoi de lia lando, sigis che tutai villagioi malaperis, aliai comunumoi restas isolitai, cae la corpoi flosas sur la acvoi. L'aula datumoi della Monda Nutrada Programo, la eficoi della ciclono concernis prescau 3 milionoin da personoi.
Inter la gruppoi ce estantai hodiau dum la generala audienzo estis ancau la carovano de latero, iniziato startinta en 2015 por acceli la pazon cae la forigon de atoma e armiloi. Gi estas inter religia monda pilgrimado por la pazo, la repazigio cae la justezzo por ciui plei turmentatai popoloi cae regionoi en nia planedo, por construi cune estontezon sen atoma e armiloi. Lauci tiu spirito, quin dec triiarai knabinoi, el quin malsamai religioi, atingis Vaticanon, accompanatai de St. Suku Turlov, post vivantino de la atoma explodo en Hiroshima, cae de Ryokyu Endo, fondinto de la carovano de la Tero.
Al Papo Francisco estis montrita la flamo de la pazzo, farita per la ardai zindroi de la atoma bombo, cae ec de la sesa de Augusto 1945 Quin se ne interrompe l'umanta che è il simbolo del repazigio. Ec de 2015 la carovano della Tero iris el Nagasaki al Hiroshima, el Auschwitz gis Srebrenica, el la unua indigena in azioi de Canado al Israelo cae Palestino. Ciuiare, la pregioi cae agadoi della caravano instigas miloin da homoi en la mondo labori por plibona estontezzo por ciui.
Cae nun aliae informoi. Cardinalo Philippe Barbarin, cefepiscopo de Liono, Francio, decidis retirigi dum quelca tempo, post la verdicto de la tribunalo, quiu reconis lin culpa, char li ne denunzis la trousoin, de pastro contrau neplen cresculo inter 2004 cae 2015. Pasint lunde li estis acceptita audienze de Papo Francisco, quiu, sur base della supposo pri sen culpezzo, ne acceptis lian resignon. Francisco lasis che cardinalo Barbarin al prenum em la plei bonan decidon por la dioceso, cae la cardinalo decidis retirigi cae peti al sia generala vicario regi la dioceson. Tion sciigis la portempa directoro della Vaticana Gazzettara Salono, respondante al demandoi della giornalistoi.
Managvo, la cef episcopo de Managvo, cardinalo Leopoldo Brenes, declaris hierau che li subtenas la partoprenon della apostola nunzio, cef episcopo Valdemar Stanisław Sommertag, kiel attestanto cae accompananto en la intertractoi inter la Nicaragua registaro cae la civila alianzo. Lia declaro estigis post la pasinta lunda improvisita gazetara conferenzo della apostola nunzio. Cilasta declaris che havi malfermitan comunic canalon cun la registaro ne signifas che oni staras ie unu flanco. Per citiui vortoi, l'annunzio reagis alla diversa i criticoi pri lia agado por la intertractoi. Informa genteio fides, rapportis pri citiu plia el diro dell'annunzio. Mi ne estas neutrala, mi ne povas esti neutrala antau la sufero de popolo, sed mi estas sen partia. Tio ies. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.